Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Eerste op ons spyskaart vanoggend is Leon de Beer, voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging, en ek gesels met hom oor sy betrokkeheid en hoogtepunte tydens sy loopbaan by die NWKV. Dan gesels ek met Declan Hofmeyer, hy is visiepresident van SOMA. Ons gesels oor die kongres wat hulle aanbied in Augustus, die sprekers wat gaan optree, registrasies en die program. Marianne van der Laase van AgriJob gesels oor hulle jaarlikse AgriCareer Connect dag by die Universiteit van Pretoria. En dan is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Gesels met Leon de Beer, voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging, en ons gesels oor sy loopbaan hoogtepunte en sy betrokkeheid by die NWKV.
As ons gaan kyk na die kommersiële kant van die saak, weet ek ons het 2013 reeds by onderste boer biologiese produkte met hulle vergader om te kyk of ons die probleem met tekort aan entstowwe kan opgelos kry. Dit was veral nadat 'n groot slektaal uitbraak plaasgevind het in die jare net voor dit. Maar ook later het ons beleef daar was blouton entstoftekorte, perdesiekte entstoftekorte. En dit bly maar 'n bekommernis dat ons semi-staatsinstelling soos onderste poort sukkel om aan die gang te kom en werklik weer die dienste lewer wat ons van hulle ken. 'n Ander groot uitdaging wat ek in my tyd moet hanteer het, was die uitbraak van back and closure in 2019. En in daai jare die Chinese die uitvoere van wol en ander produkte van gespeete hoefdiere verban uit Suid-Afrika uit. En saam met AgriSA het die NWKV 'n baie groot kommunikasieveldtog geloods om die probleem op die tafel gekry te kry. En ons het met die regering geskakel en die regering het via ons versoeke ook met die Chinese geskakel. En uiteindelik het die Chinese ons toegelaat om 'n protokol te ontwikkel wat deur die Wêrelddieregesondheidsorganisasie aanbeveel word, is om wol te kan uitvoer nadat dit onder sekere temperature en toestande gestoor was, dat die dit kon uitvoer en dit veilig was vir uitvoere. So 2019 was 'n groot moeilike jaar vir die wolbedryf gewees. Dan korona in 2020, weet ons allemaal van COVID, o vader tog, daai jare net die landbou voortgegaan, maar ongelukkig wol was nie destyds erken as deel van die produkte wat in landbou geproduseer word nie. En ons het in noue samenwerking met AgriSA, en onthou ons kon nie vergaderings hou nie, ons moes alles virtueel doen, het ons het reg gekry dat wol weer deel gemaak is van 'n landbouproduk. Kon weer veilings hou en die skeerders wat van plaas tot plaas moet beweeg, 'n groot risiko vir die verspreiding van die siekte, dis weer toegelaat. So ja, ons het ook daai hekkie gespring en dis omtrent van die hoogtepunte wat ek gehad het. Dan moet ek sê, my ondervinding is dat wol seker een van die kommoditeite is wat die beste is om in kommunale plattelandse gebiede ontwikkeling te laat plaas, selfs op 'n klein skaal. Jy het nie groot en duursame mechaniese toerusting nodig om met wol te kan produseer soos wat vir 'n graanboer vereis word nie. So hoe klein jy ook al is, jy kan nog steeds jou wol op die beste moontlike manier produseer, wetenskaplike benadering, jou wolklas en jou wol in die internasionale omgewing bemark. So wol is 'n pragtige produk kommoditeit vir die ontwikkeling in die kommunale gebiede. Natuurlik is enige program wat jy loods in ontwikkeling op 'n groot skaal afhanklik van baie samewerking. Die NWKV was bevoorreg om met baie buitelandse rolspelers en befondsing kon die werk lewer in die kommunale gebiede. Ons dink aan Komak Trust, Parasol wat gegaan het rondom oplossings vir parasietbeheer. Die Belgiese, Finse en Noorweegse ambassades het almal betrokke geraak en befondsing gegee. Ek weet Noorwe is vandag nog betrokke by die NWKV se ontwikkelingsprogram. En dan het ons gesien dat hierdie program daartoe gelei het dat baie besighede 'n voetspoor in die opkomende sektor in die kommunale gebiede het. Ek dink ons byvoorbeeld aan voermaatskappye, dieregesondheidsmaatskappye, wolmakelaars wat almal nou 'n voetspoor of veldbeamptes het wat ondersteuning bied aan hierdie mense in die kommunale gebiede. Alles deel van 'n werkskepingsprogram wat ek dit met groot sukses plaasvind. Natuurlik is die rol van die kommersiële boer net so belangrik, want hulle is die mense met die kennis, die tegnologie en die ondervinding wat kon gehelp het om ook hierdie opleidingsprogram van ons baie suksesvol uit te rol na die kommunale gebiede. En ons het baie goeie en opgeleide produksieadviseurs in elke provinsie wat baie ondervinding het en kennis het en die boere help in die opsig. En ek dink veral in 'n ekonomiese ontledingsdiens wat ons ingestel het. Ek kan nie onthou presies in watter jaar nie, maar dit gaan nog steeds voort. En so 'n ekonomiese ontledingsdiens help ons om norme in te samel vir die bedryf as daar byvoorbeeld verhoging in die minimumloon is of 'n verhoging in die brandstof. Was hierdie ekonomiese ontledingssyfers vir ons van groot belang om te kan sê dit is die impak wat dit het op die wolboer en op die wolbedryf. En miskien net so laaste hoogtepunt in terme van predasiebestuur. Ons weet dat predatore, die jakkals, die rooi kat, oor baie jare al 'n groot bedreiging is vir ons ekstensiewe boerderygebiede, veral vir kleinvee. En hierso het ons 'n noue samewerking met ons spesialis Neil Viljoen 'n groot program uitgerol om predasiebestuur te verbeter in die land. Ons het soos in Neil het 27 monitorplase reg oor die land gehad. Die oppervlakte was meer as 136.000 hektaar plaas wat so verteenwoordigend is van die verskillende ekologiese gebiede in Suid-Afrika. En op hierdie plase het hy die beste praktyke gaan toepas en uitgetoets op 'n plaas om te kyk wat die impak is. En as ons gaan kyk wat die impak daarvan is, dan sien ons die verliese gemiddeld in predasie op hierdie plase was 13.3% en dit het afgeneem tot 103%, wat 'n groot impak het op baie van ons produsente. So dis een van die programme waarop ons ook baie trots is. So ja, in my 23 jaar was dit werklik groot voorreg om al hierdie op en af tye te kon beleef, maar veral ook op 'n hoogtepunt te kan afsluit. En ek verneem vandag dat die wolprys weer pragtig herstel het van verlede jaar af en dat die wolprys die skuiwolsmark kan wyser tussen R270 en R277 op die oomblik verhandel. En dan is wol vandag word gesertifiseer as 'n produk wat omgewingsvriendelik geproduseer word en wat kyk na sy arbeid, kyk na die omgewing, kyk na die dierewelsyn. En reeds so lank terug soos in 2008 het die NWKV begin met 'n kode van beste praktyk. Ons produksieadviseur in die Weskaap, Smiley de Beer, het voorgeloop met hierdie program en die kode van beste van praktyke van 2008 is nog steeds vandag die grondslag en die basis van iets standaard van beste wat op plaas gedoen word. En kuipools, se kuipools standaard word vandag gebruik in ons wolbedryf onder andere om plaas te evalueer en te sertifiseer. aan die hand van hierdie standaard. So ja, dit was in 'n netop my belewenis wat ek kan herroep nou oor die EPKV.
Leon, dit is my baie duidelik dat jy baie mooie herinneringe saam met jou gevat het oor hierdie tyd en dis altyd lekker.
Absoluut te voorreg, dit was heerlik. Ek het my tyd by die EPKV en in die wolbedryf terdeeg.
Dankie vir jou tyd vandag.
Dis 'n groot plesier, Johan. Ek hoop dit gaan ook goed met julle daar by die radio en ook in plaasmedia.
Baie dankie. Dit was dan Leon de Beer, voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging. En jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek is selfs met Declan Hofmeyer. Hy is by die Suidelike Afrikaanse Natuurbestuursvereniging. Een lang woord, maar dit klink my baie interessant. Declan is 'n geregistreerde professionele natuurwetenskaplike in die velde van bewaringswetenskap, ekologiese wetenskap en omgewingswetenskap. Hy beskik oor 30 jaar se ervaring in toegepaste natuurbewaring, waarvan 27 jaar bestee is aan die bestuur van provinsiale en private beskermde gebiede. Declan beklee tans die posisie van voorsitter van die professionele advieskomitee vir bewaringswetenskap by die Suid-Afrikaanse Raad vir Natuurwetenskaplike Professies. Hy dien op die uitvoerende komitee van die Wildbewaardersvereniging van Afrika en hy is visiepresident van die Suider-Afrikaanse Wildbestuurdersvereniging en 'n komiteelid van die Nasionale Doringveld Forum. Hy is ook adjunct voorsitter van die Groot Karoo Wildsekuriteitsforum en dien as 'n trustee van die Leeubestuursforum van Suid-Afrika en die Madikwe Natuurlewe Stichting. Hy is ook die stigtersdirekteur van die NRO Conservation Catalysts Africa. Declan, goeiemôre en is lekker om jou te gesels vandag.
Goeiemôre Johan en goeiemôre vir almal wat luister.
Declan, ek het so 'n paar vrae hier, want ek is maar 'n nuuskierige ou. Ek wil altyd weet wat gaan aan met alles. En met jou betrokkenheid in hierdie langs CV van jou, want ek weet nie waar kry jy tyd vir alles nie, maar hulle sê, as jy iets gedoen wil hê, dan gee jy dit vir 'n besige ou. Dan word dit gedoen. Declan, ek wil vir jou sommer met die wegtrek vra, julle het 'n kongres wat in Augustus gaan plaasvind. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie kongres.
Ja, dankie, dis die Engels Sommer Congress, wat aangaan in Augustus, is een geleentheid vir wetenskaplikes op alle vlakke, wat in die natuurlewe ruimte werk, om by mekaar te kom. Hulle werk aan te bied, hulle net bevraagteken, te netwerk, en natuurlijk een bietjie pret te hê. Elke jaar, dit is in 'n ander provinsie gehou, en dit is elke jaar gesosieer met 'n ander universiteit. In 2024 het ons eerste konferensie buite Suid-Afrika gehou, in Windhoek, Namibia. En ons hoop om dit 'n meer gereelde gebeurtenis te maak, miskien elke 5 jaar of so. Want ons is die Suid-Afrikaanse natuurbestuurvereniging, nie die Suid-Afrikaanse natuurbestuurvereniging nie.
Ja, Declan, sprekers wat julle daar gaan hê vir die kongres, kan jy al vir ons sê, wie gaan dit wees?
Ja, ons het een heel klomp verskillende sprekers hierdie jaar, ons sprekers is uit die tyd te loop en dis nie net harde wetenskap en statistiek nie. Hierdie jaar het ons aanbiedings en sprekers oor onderwerpe so uitlopend van bewaringsstatistiek tot bewaringsfilosofie. Ons het boommense, dieremense, ons het voeltjiemense, vismense, ligmense, grondmense, die genetiese mense, dat's altyd by ons konferensies so 'n bietjie ietsie vir almal. En elke dag het ons plenariese sprekers wat die dag elke dag oopmaak. Hierdie jaar het ons van Suid-Afrika, het ons Vincent Carruthers, miskien ken jy lees hom van sy boek South African Frogs, A Complete Guide, en ons het Sandy Willows Munro. Sandy is die hoof van die Veranderings Kinetiese Laboratorium aan die Universiteit van KwaZulu-Natal. En dan van Suidelike Afrika het ons Diana Marawar-Gepo, en dit skoon my Diana as ek jou van een bietjie opgeneet het. Maar Diana is van die Zimbabwe Parke en Wildlewe Bestuursowerheid
en professor Richard Finn. Professor Finn is van die Universiteit van Botswana. So dus die ontsprekers is van al oor Suidelike Afrika. Ja, en die subjects is van, soos ek gesê het, alles van die grond tot die lig, van geneties tot bewaring, tot filosofie, tot alles.
Deklang, registratie, hoe werk julle registratie vir mense wat hierdie congres wil bywoon?
Die beste manier om die registratie te doen is om te gaan na ons webblad toe. Dit is somer.co.za/conference. En somer, as ek het in ons kan spel, is SAWMA, somer.co.za/conference, en dan kan jy al die details daar kry. As jy dink jy het 'n baie interessante abstract of iets wat jy wil, en jy wil miskien probeer praat hierdie jaar, daar is mense wat op die laaste minuut hulle self uitvat van die program uit, en daar is miskien 'n kans dat jy kan nog inkry met jou story, en dan moet jy net stuur na office@somer.co.za. Ons program is vol op die oomblik, maar soos ek sê, as daar mense wat wat last minute kan nie by die conference uitkom nie, dat is altyd 'n kans vir ekstra mense.
Oor hoeveel dae strek die congres, en vertel ons 'n bietjie van die program, wat is 'n bietjie meer oor die inhoud van die program?
So dit begin op die Sondag en eindig op donderdag aand met 'n gala evening. Die Sondag is die meet and greets, en dan begin ons met die serious werk op maandag. Op maandag is dit die ons praat oor die veelwillige waardes van wild, as ook ethiek, verantwoordelikheid en legitimiteit. Spesifiek in intervensies, want daar's meer en meer van 'n groep mense wat wil sê ons moet hande afwerk, jy weet. So ons moet as ons moet intervensies doen met die wild, moet ons weet dit vir dat.
Ja.
Dinsdag, ons praat oor die bestuur van wild, en dis my gunsteling dag, want daar's nie baie statistiek op Dinsdag.
Ja, ja.
Dis die dag waar ons praat oor die praktiese dinge, praktiese werk in die veld, hoe ons kan beter maak, hoe ons kan die lesse van mekaar leer. Woensdag is dit praktiese gereedskap, afwegings en implementeringsrealiteite, en dan donderdag is dit die kans vir die genetiese mense, spesifiek oor populasie genetiese.
Ja.
En hoe ons kan werk saam van Namibia tot by Zambia, om seker te maak dat die genetiese bly gesond.
En dan sluit julle af met 'n lekker diner donderdag aand.
Dis die ding, ja, so donderdag aand is die gale evening, en dan is dit die pryse, en ons gee informatie oor volgende jaar se kongres, en sê net dankie vir almal wat ons hoorlik ondersteun het, en ja, dan kan ons mense te sê, you can put your collar down on Thursday night. A bietjie wyn en a bietjie party.
Deklan, baie dankie vir jou tyd.
Baie dankie, Johan, ek waardeer dit, en baie dankie vir die tyd dat jou listeners vir ons vandag gegee het.
En dis vir ons 'n groot voorreg om met jou te kon gesels, en sterkte met julle kongres en al die groot werk wat julle mee besig is. Ek gesels met Marian van der Laase, sy is die bestuurende direkteur van AgriJob. Marian, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, lekker om te kan gesels.
Marian, ons gaan 'n bietjie oor AgriJob gesels en Agri Career Connect. Nou, Agri Career Connect is 'n inisiatief van AgriJob wat daarop gemik is om die verbintenis tussen studente, universiteite en die landboubedryf te versterk. Wat 'n wonderlike geleentheid is. Ek gaan nou vir jou vra om vir ons te vertel so 'n bietjie agtergrond oor AgriJob en Agri Career Connect.
Ja, so AgriJob is 'n werwings agentskap in die landboubedryf en landbou en voedsel. So ons werk reg deur die hele waardeketting. AgriJob bestaan eintlik al baie jare. Ons het nou 'n bietjie gepraat oor, moet ek sê, oor weet hoeveel jaar ek al in die bedryf is.
Ja, ja.
Maar ja, dit is al hier oor die 38 jaar. En dit is baie interessant, Johan, dat toe al, jy weet, was dit baie duidelik dat daar 'n groot behoefte is, jy weet, vir spesialisasie as dit kom by werwing. Jy weet, ons het hierdie wonderlike, komplekse, vooruitstrevende, dinamiese en partykeer ondinamiese bedryf. En dit is juist hoekom daar dikwels baie groot uitdagings is vir die bedryf om die regte vaardighede te bekom. So, ons het al baie lang terug het ons betrokke geraak by initiatiewe met landbouloopbaan expose by universiteite. En AgriCareer Connect is 'n direkte, jy weet, uitvloeisel daarvan. En dit het eintlik gekom dat jy weet met die gewone landbou expose, jy weet waar die studente dan maar net verby die stalletjie stap en dan sien jy weet wat is daar vir hulle. Wat interessant is by 'n avo of 'n tamatie of ietsie 'n pen, maar dat daar 'n groter behoefte is vir gesprek. En dit is hoe AgriCareer Connect letterlik gebore is. So ons bring die maatskappy, ons bring die bedryf na die kampus toe. En ons nooi studente wat eerstens daarof belangstel, want die ding is, dit is ook nie al wat 'n student is wat lus is om nou te gaan luister, weet wat praat mense nie. So ons maak dit 'n baie interessante kombinasie. So dit is 'n lekker gesprek tussen maatskappyverteenwoordigers en dan die studente neem deel en hulle vrae, maar tussendeur is daar natuurlik heerlike netwerkgeleenthede en dit is baie belangrik. So dis nie 'n groot gestalletjie opslaanery nie. Maar net netjies en professioneel banier in die netwerk area, so as daar nou as ons breek bietjie 'n benerek, dan kan die studente lekker gesels met van die maatskappy verteenwoordigers.
Marian, julle raak 'n klomp van die belangrikste sektore in die landbou ook aan as ek so kyk na al hierdie inligting. Ons kyk na produksie en tegniese loopbane en dan kyk ek ook kommersiële waardeketingsloopbane en bedryfsingenieurswese. So, dis wyd wat julle aanraak.
Ja, Johan, dit is ook, toe nou praat van die dinamika in ons wonderlike bedryf, jy weet, daar is net nie meer so iets dat jy, weet, jy gaan studeer in 'n rigting en jy dink dit is wat jy vir die res van jou lewe gaan doen. Jy gaan nie vir die res van jou lewe landbou-ekonoom wees nie en jy gaan ook nie wendig vir die res van jou lewe 'n veekundige wees. Maar dat jy beslis jou kwalifikasie en jou vaardighede rondom dit gaan inspan, maar dit gaan bepaald ander disciplines betrek. So, net om vir jou voorbeeld te gee, jy weet, ons het sukkel altyd om die bedryf te help met technical sales, so dis nou wat ons die tegniese verkope. En daar het jy, jy weet, die kwalifikasie nodig in, jy weet, in die vorm van 'n BSc, 'n landbougraad of 'n nasionale diploma, maar dan het jy ook bepaalde vaardighede nodig om produkte te kan verkoop. En dit is dikwels ook wat studente nie altyd dadelik besef nie. Jy weet, ek sê so dikwels vir die eerste jaar soos ek met hulle praat, en jy weet, hulle nog ster in hulle oë en hulle dink hulle gaan in een of ander navorsingspos beland, want hulle het 'n diep liefde vir die spesifieke vakrigting waarin hulle nou wil studeer. Maar ongelukkig is dit so dat 80% van die poste in die bedryf het op die ouene, weet, 'n kommersiële fokus. En dit is die belangrike ding, die boodskap wat studente in elk geval ook moet kry, is dat, en dit is wat hulle dan by maatskappye hoor tydens hierdie gesprekke. Dat, jy weet watter tipe geleenthede daar is, en dat ja, jou graad en jou diploma is 'n baie belangrike, jy weet, dit is wat ek altyd sê, dis waarmee jy die deur oopskop, maar jy gaan beslis moet aanhou om, Engels sê die mooi spreekwoord van upskill, jy weet, jy moet aanhou om jou vaardighede te bou, sodat jy kan groei en daar kan bestuur of in jyne deesdae met alles wat gebeur op die front van, en dis hoekom ons ook bedryfsingenieurswese betrek, maar wat gebeur op die front van, jy weet, kunsmatige intelligensie en dan ook die hele ding van data bestuur, daar is soveel ongelooflike vertakkinge, jy weet, wat aan hierdie wonderlike landbouboom, jy weet, binne in hom in verstrengel is, en dit is wat ons doelwit is. Ons moet help dat studente en gegradeerdes verstaan jou kwalifikasie is net 'n basiese eerste stap om vir jou, jy weet, in 'n loopbaanrigting in te gooi. Maar jy gaan van daar af met hard werk om aan jou vaardighede te bou sodat jy 'n kommersiële bydrae kan maak vir die maatskappy. Enige student, jy weet, wat belangstel en dink daar is vir hom 'n geleentheid of nie, maar hy moet net kom bywoon. En dan gaan hy of sy verstom wees oor die geleenthede wat daar is. En so betrek ons dan ook bedrijfsingenieurs, jy weet by Universiteit Pretoria gaan ons ook 'n baie spesifieke fokus hê daar. Want ons sien net al hoe meer en meer hoe die bedrijfsingenieurs aanstel, juist omdat dit so nodig is om al hierdie disciplines te kan integreer en by mekaar te hou en om effektiewe stelsels te implementeer in jou maatskappy. So Johan, dan soverre die maatskappy aangaan, ons is baie gelukkig dat dis maatskappye wat eintlik die hele waardeketting verteenwoordig. Jy weet, so dit is van bedryfsorganisasies wat nou baie spesifieke, ek kan bijvoorbeeld 'n voorbeeld noem, Citrus Academy, Citrus Akademie. Hulle het 'n baie groot fokus op studente, hulle gee beurse. So dit is vir hulle baie belangrik om ook dan vir die studente te kom, jy weet, verduidelik wat sy ongelooflike geleenthede is daar in die Citrus bedryf. Net so ook, jy weet, Sansor is Suid-Afrikaanse nasionale saadorganisasie. Weer eens, dit is nou weer aan die groente saad en die akkerbou saadkant. Maar so hulle dieselfde doelwit is om jong mense se oë oop te maak oor hoeveel geleenthede daar binne in die saadbedryf of binne in die sitrusbedryf is. Maar ek wil nou nie 'n klomp name noem net om uit te sonder nie, maar ek het hulle nou as 'n voorbeeld gebruik. Maar dan is daar ook, ons het 'n landboumaatskappy, 'n groot boerderymaatskappy in die groentebedryf wat sal deelneem. En dan is daar ook uit die kommersiële oogpunt, jy weet, ons kyk hier soos die Fresh Produce Exporters Forum, hulle is weer gemoeid om die bedryf te help en hulle het ook 'n baie, baie wonderlike, wat ons noem, gegradeerde of 'n graduate placement program, verskoon nou die Engels, maar dit is nou juist 'n belangrike, wat ek altyd sê, 'n baie belangrike voertuig om jong mense in die bedryf te kry. En dit maak die jong mense se oë oop om te weet, maar daar is vir hulle geleentheid in die uitvoerbedryf van vars vrugte. So die hele waardeketting is daar en dit veroorsaak dat daar lekker gesprekke kan wees waar studente kan meer te hore kom van wat gaan aan in die bedryf en watter geleenthede daar moontlik vir hulle is.
Vertel ons, so om af te sluit, julle bied 3 vlaggeskip geleenthede aan, waar word dit gedoen en wanneer?
So die eerste een is by Universiteit van Stellenbosch op 30 Julie en ons het daar, gaan ons in die Vismer auditorium wees, daar van die conservatorium, somme lekker nabij sentraal op die campus. 19 Augustus is ons by Universiteit van Pretoria in die Sanlam auditorium en hulle het ook 'n lekker konferensiecentrum. En dan Johan het ons nou ook al vir 'n jaar of 2 begin saamwerk met Universiteit van Johannesburg. Dit sal wees op die 22ste September. En nou is interessant, Universiteit van Johannesburg het nie 'n landboufakulteit. Dit is nou juist 'n bewys van hoe belangrik integrasie van dissipline in ons bedryf is. So daar werk ons nou saam met hulle departement van voedselwetenskap en dan het hulle 'n baie belangrike afdeling wat ons noem naoeshantering. So dis 'n post-harvest handling. Het hulle wat hulle noem research desk daar. En hulle lewer baie, baie goeie gegradeerdes op wat nogal baie toepaslike kundigheid het met naoeshantering van vrugte en groente. Maar ons betrek ook waar die geleentheid is, soos ek genoem het, Bekom bemarking, Bekom logistieke bestuur, Bekom waardeketting bestuur, as allerhande interessante rigtings vir Bekom, of selfs finansiële bestuur, weer eens, nee? Ja. Iemand moet alles bestuur. So dit is ons fokus dan daar, is om die studente en aan die maatskappye te betrek, wat dan juist weet, geïnteresseerd is om studente met 'n voedselagtergrond of dan 'n meer kommersiële agtergrond na hulle te oorweeg. En ook die wonderlike geleentheid is, dan kan maatskappye 'n bietjie studente leer ken en hulle nooi om te kom vakansiewerk doen. Ons sien dit is 'n baie, baie positiewe uitvloeisel van AgriCareerKnie. Net daai kontak, daai direkte kontak met die maatskappy. En dit lei dan dikwels tot 'n permanente aanstelling wanneer die student afgestudeer is. So dit is waarom wie suksesvol is en ons geniet het om dit te doen, want dit skep ook 'n bietjie energie en dit help jong mense om te verstaan. Maar hier is baie geleenthede in ons wonderlike bedryf.
Vir enige navrae of mense wat nou belangstel, met wie kan hulle kontak maak?
Johan, ek dink die vinnigste en die maklikste gaan wees die webwerf van AgriJob. Dis www.agrijob.co.za en daar is ook Agri Career Connect bladsy wat toegewy is vir Agri Career Connect. Daar sal hulle meer inligting kry en ons kontakbesonderhede is ook daarop. So as iemand daar vir my 'n e-pos wil stuur, Marianne marianne@agrijob.co.za.
Marianne, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dankie Johan, altyd lekker om te praat oor jong mense en landbou.
Dit was Marianne van der Laase, sy is die bestuurende direkteur van AgriJob.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
En nou is dit Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag wat aan die woord is.
Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met ongeveer 3% gestyg na R43.71 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys styg na R45.90 en die top 10% genetica se prys ook dan opwaarts beweeg na R48.29. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R44.41, die Ooskaap op R41.39 en die Noordwes weer die hoogste nasionaal op R45.53. Die afgelope 4 jaar het ons elke keer gesien dat die kalfprys styg van Junie tot Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem. My verwagting is dat pryse sywaarts tot hoog kan bly weens hierdie goeie vraag, laer voerkostes as ook laer aanbod tans in die markte daar buite. Ek dink ook meer mielieboere wil dalk hulle graan probeer bemark deur hulle bees hierdie jaar, sodat hou slagdiere skaars en druk dit die vraag vir kalvers ook dan verder op, wat dan ook al hierdie pryse op 'n hoër vlak hou. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek dan ook skerp gestyg en staan dit tans op R65.25 met die C-graadpryse ook op na R57.80. Daar is nou 'n paar faktore wat saamspeel om slagpryse wel opwaartse druk, soos natuurlik die voorbeeld die hoër uitvoere en uitvoere wat dan weer hervat het, maar dink ek die grootste een van hierdie faktore is natuurlik die dinamika tussen die voerkrale en die boere wat dan self probeer voer en dan redelik 'n goeie weiding ook nog beskikbaar het. Dit veroorsaak nou minder aanbod en druk dit dus pryse op. Ek hoor al van pryse nader en oor die R70 merk per kilogram vir die volgende paar weke. Maar hoe volhoubaar hierdie hoër pryse is, is natuurlik 'n ander vraag. Verbruikers voel al meer die druk en wonder mens waar die verbruiker net na 'n ander proteïenbron gaan oorskuif. So nie net 'n aanhoudende prysstygging verwag nie, al bly die aanbod laag. Onthou, ons sien nie 'n daling in vraag na voedsel nie, ons sien altyd 'n skuif in vraag. Die gemiddelde stoorlandprys styg met 1% na R54.31 weens die laer aanbod as ook beter vraag vanaf sojaboere veral op die oomblik. Die Vrystaatse prys verhandel dan op R59.44, Mpumalanga op R57.81 en die Ooskaap op R53.31. Swaarder slaglammers van meer as 32 kg weeg staan nou op R53.59. Junie maand is dan tradisioneel wanneer die prys op sy hoogste is elke jaar weens minder aanbod, maar ook vraag van veral sojaboere wat dan redelik hoog is. Hierdie jaar kan die vraag moontlik nog meer wees van ons boere weens die produsente wat dalk meer van hulle graan deur hulle diere wil probeer bemark omdat graanpryse en winsgewendheid so laag op die oomblik is. Ek dink wel dat ons nou naby aan 'n hoogtepunt vir die lampryse is en dat pryse weer van Julie maand af kan begin afwaarts beweeg en dan redelik skerp daal soos ons na September en Oktober toe beweeg. Die A23 slagprys styg na R106.75 met die C23 prys nou op R77.20 per kilogram. Hierdie pryse behoort dan min of meer dieselfde tendens as die lamprys of die stoorlamprys te volg en dan op 'n hoër vlak tydens Junie of die res van Junie dan ten minste te bly en dan moontlik weer terugsak soos ons na Oktober maand te beweeg. Die gemiddelde wolpryse in Australië het dan verder gestyg na 19,89 Australiese sent per kilogram. Die volumes uit Australië was die laagste vir die seisoen laasweek gewees en verwag ons dat hierdie lae volumes die mark moontlik op sy huidige hoër vlakke sal hou. Die vraag veral vanaf die vervaardigingssektor bly steeds baie goed, maar ek dink is die groter ondersteuning in hierdie mark steeds die geweldige lae volumes wat ons uit Australië sien. Bokpryse het gedaal laasweek, maar is ons verwagting steeds dat dit 'n opwaartse tendens kan bly deur die wintermaande. Die afgelope week het die grootbokpryse dan gedaal na R41,54, kleinbokke daal na R59,47, mediumbokke ook af na R58,92, met bokoeipryse laar op R43,44. Hoenderpryse kom ook verder onder druk en daal die gevriesde ex-abattoir hoenderprys na R33,02, varspryse daal na R39,90, met die EQF-pryse op R36,59. Die laar varkpryse spoel ook nou oor na die hoenderpryse toe en druk dit vraag af met redelik goedkoop invoere wat ook nie die saak op die oomblik help nie. Die eiermark het sywaarts beweeg en staan gegradeerde eiers dan op R22,74 per dosyn met ongegradeerde eiers so bietjie hoër op R18,11 per dosyn laasweek. Varkpryse het dan gestabiliseer die afgelope week soos wat ons verwag het met die nuutste spekvarkprys op R32,22. Vleisvarkpryse styg weer met 1% na R33,42 met worsvarkpryse so 0,4% laer op R26,28. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan op hierdie laar vlakke kan bly en dan weer van September, moontlik Oktober, weer begin optel, soos ons in die somermaande in beweeg, vraag verbeter en ons na die einde van die jaar te beweeg. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucerne prys gebly op R3,900, graad 2 lucerne op R3,500 en supreme lucerne op R5,000. En ons sien nou die wintermark wat hierdie lucerne prys het dan op sy hoër vlak hou. Die vraag na chop het wel verbeter, maar staan die gemiddelde chop prys dan nog steeds op R2,150 per ton, moontlik bietjie hoër pryse wat ons dan vir volgende week ook verwag. Om op te som, die rooi vleismark bly oor die algemeen sterk met speenkalf en slagbeespryse wat ondersteun word deur goeie vraag, laer aanbod en goedkoper voerkoste. By lammers lyk dit of pryse naby 'n seisonale hoogtepunt is met moontlike druk van Julie af soos aanbod later in die jaar dan gewoonlik optel. Wolpryse bly goed ondersteun deur lae Australiese volumes terwyl bokpryse steeds deur die winter beter kan lyk ondanks die afgelope week se daling. Hoenderpryse bly onder druk weens goedkoper alternatiewe proteïene en ook goedkoper invoere terwyl varkpryse tans meer stabiel lyk. Aan die voorkant het lucernpryse reeds op wintervlakke gevestig met die vraag na chop wat dalk bietjie kan verbeter en pryse dalk bietjie kan opdruk.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Onthou, indien jy vir my enige landbou inligting, landbou nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.